Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 4. mart, vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom oslobodio Edhema Godinjaka, Medarisa Šarića i Mirka Bunozu po svim tačkama optužnice za zločine počinjene nad srpskim civilima na području Trnova. Darko Elec, kojeg je Srbija sinoć na temelju Interpolove potjernice izručila Bosni i Hercegovini, jutro se trebao pojaviti pred sudom BiH, ali je ročište odgođeno. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je zabilježeno 910 novo zaraženih osoba koronavirusom. Preminulo je 26 ljudi. Vlasnici ugostiteljskih objekata u Tuzli protestovali ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona, nezadovoljni zbog naredbe kriznog štaba kojom se zabranjuje rad ugostiteljskih objekata poslije 20 sati. Evropska komisija saopštila danas da se ne vode razgovori o kupovini ruske vakcine Sputnik V protiv koronavirusa nekoliko sati nakon što je regulator za lijekove Evropske unije počeo razmatrati odobravanje cjepiva na teritoriji Unije. Komesarka za ljudska prava Ujedinjenih nacija Michelle Bachelet pozvala je danas mjanmarsku vojsku da prestane ubijati i zatvarati demonstrante. Život je do sada izgubilo najmanje 54 osobe, a više od 1700 je uhapšeno. Predstavnički dom Američkog kongresa otkazao je današnju planiranu sjednicu posle upozorenja policije Capitol Hilla da je mogući upad militantne grupe u zgradu po ugledu na nerede u kongresu 6. januara. Meteorolozi za sutra najavljuju postepeno na oblačenje. Padavine se očekuju od večernjih sati tokom noći na subotu. Najviša dnevna temperatura između 12 i 17 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini se pogoršava. U posljednja 24 sata registrovano je 910 novo zaraženih koronavirusom, ali je veći broj testiranja. Preminulo je 26 osoba. Republički štab za vanredne situacije iz Banja Luke i krizni štab kantona Sarajevo danas bi trebali saopštiti nove mjere. Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini od preko 4200 testiranih čak 910 je novo zaraženih koronavirusom. Zabilježeno je 26 smrtnih slučajeva. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 577 pozitivnih na koronavirus. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima u Federaciji. U tom BH entitetu prijavljeno je 19 novih smrtnih ishoda, a s današnjim danom broj smrtnih ishoda na području Federacije je 2752. Do sada je koronavirus u tom BH entitetu potvrđen kod 87.346 osoba. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj je u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen kod 323 osobe. Institutu za javno zdravstvo tog entiteta prijavljeno je 6 smrtnih slučajeva. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 44.110 slučajeva virusa korona. U Brčko distriktu je u posljednja 24 sata testirano ukupno 22 ljudi, od čega je pozitivnih na koronavirus 10. Preminula je jedna osoba, jedna se oporavlja. U Banja Luci zasjeda Republički štab za vanredne situacije, kako je najavljeno, očekuje se donošenje restriktivnih mjera, među kojima je ponovno nošenje maski na otvorenom, ukidanje muzike uživo, ograničavanje broja ljudi u ugostiteljskim objektima, kao i zabrana svih dvoranskih sportskih natjecanja. Vlada kantona Sarajevo također je zasjedala i u ovim trenucima očekuje se priopćavanje novih restriktivnih mjera u tom kantonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Oko 200 vlasnika ugostiteljskih objekata u Tuzli okupili su se danas ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona, nezadovoljni zbog naredbe kriznog štaba Ministarstva zdravstva kojom se zabranjuje rad ugostiteljskih objekata poslije 20 sati. Mirna Sadiković.
Vlasnici ugostiteljskih objekata u Tuzli poručuju da se na ovaj način ugrožava najmanje 20.000 radnih mjesta. Također napominju da su se pridržavali epidemioloških mjera, podsjećajući da rade zbog pandemije sa znatno smanjenim kapacitetom i pozivaju inspekciju da ih češće kontroliše, ali da se odluka o skraćenju radnog vremena povuče. Predstavnica vlasnika ugostiteljskih objekata u Tuzli Jasmina Numanović-Stjepanović.
Iz razloga što je diskriminirajuća, znači tražimo da se radno vrijeme vrati do 23 sata. Zatim tražimo da u buduće za bilo koje odluke koje se donose od strane kriznog štaba, a koje se tiču ugostitelja, mora biti barem jedan predstavnik ugostitelja na tako jednom sastanku, kako se ne bi ponovile ovakve neke ishitrene odluke. I ono što ćemo sigurno dodatno tražiti jeste da pokušaju sada da razmišljaju kako da potpomognu same ugostitelje i u proteklih godinu dana, a ne samo za ovih 15 dana koji su donijeli odluku.
Podsjećamo, krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 2. marta donio je odluku o pooštravanju mjera koje se odnose na skraćenje radnog vremena ugostiteljskim objektima. Naloženo je da svi ugostiteljski objekti u ovom kantonu skrati radno vrijeme do 20 sati. Odluka je stupila na snagu u srijedu 3. marta, a preporuka je da bude na snazi narednih 15 dana. Vlasnici ugostiteljskih objekata očekuju da će ih premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić primiti na sastanak kako bi razriješili novonastali problem. Ugostitelje je podržala i kantonalna privredna komora Tuzla, iz koje su poručili kako će pooštravanje mjera dodatno opteretiti djelatnost ugostiteljstva, koja je jedna od najteže pogođenih pandemijom koronavirusa. Pozvali su nadležne da ovu odluku ukinu kako bi ugostiteljski objekti mogli nastaviti raditi do 23 sata. Iz privredne komore pozvali su ugostitelje da se strogo pridržavaju svih ranije propisanih epidemioloških mjera, a inspekcije da pojačaju kontrolu ugostiteljskih objekata u Tuzlanskom kantonu. Za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
Nekoliko desetina zdravstvenih radnika s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona održali su danas u Mostaru novu protestnu šetnju. Oni su još jednom zatražili potpisivanje novog kolektivnog ugovora na koji čekaju već 2 godine, te povećanje koeficijenata za obračun plata, što je ranije dobio sindikat doktora medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanskog kantona. U vezi sa širim sastankom utora kojeg je najavila vlada kantona i sindikata su sa protesta danas poručili kako je to zadnja šansa za vlasti. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Okupljeni zdravstveni radnici tokom protestne šetnje centrom Mostara zaustavili su se ispred sjedišta Ministarstva financija HNK, gdje su skandiranjem tražili ostavku ministra Adnana Falađića, zatim ispred obližnje COVID bolnice, gdje su pružili podršku kolegama, te ispred zgrade vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika HNK Dalibor Vuković je optužio vladu da i dalje odugovlači proces pregovora sa sindikatima, te da je za utorak 9. marta vlada zakazala novi, širi pregovarački sastanak nakon što prethodna 3 susreta prošlih sedmica nisu urodili plodom.
Taj sastanak trebao biti prvi u nizu da se pozovu logično oni koji financiraju zdravstveni sustav. Znači, za sve ovo propalo vrijeme do ovog trenutka što vlast nije pozvala na takav sastanak i odmah dogovorili, dakle, uslove financiranja i novu verziju kolektivnog ugovora, isključivi krivci su premijer vlade, ministar zdravstva i ministar financija.
Sindikalci su danas sa protestne šetnje i protestnog skupa ispred zgrade vlade HNK uputili i, kako su rekli, zadnje upozorenje. Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika HNK Dalibor Vuković je u vezi sa najavljenim širim sastankom u utorak rekao kako traže od sviju koji financiraju zdravstveni sistem i plate zaposlenih
da obezbijede dovoljno povećanje plata ili jednu od verzija da usvoje koje smo uputili vladi i da zdravstveni radnici odu zadovoljni na svoja radna mjesta. U protivnom, svi ćemo doći ovdje pred vladu i ostati dok se ne potpiše kolektivni ugovor.
Tako je predsjednik sindikata zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ivi Canić rekao da je dan prije štrajka sindikalce pojedinačno zvala policija uz upozorenje da će, ukoliko se na protestu okupi više od 30 ljudi, primijeniti silu i prekinuti protestnu šetnju.
Mi smo ispoštovali ovoga puta epidemiološke mjere, sve smo radili kao što smo to do sad i uvijek činili, ali sljedeći put kad krenemo, znači, mi ćemo se okupiti, povućemo sve zdravstvene djelatnike iz bolnica, ostaviti samo ne najuže da se brinu o našim pacijentima i tu ćemo ostati ukoliko nas policija bude reagirala prema nama i odvela, a mi svakako onako nemamo novca da platimo te kazne i rado ćemo služiti u zatvoru.
Iz vlade HNK juče saopćeno da će se utorak održati sastanak sa sindikatom svih relevantnih aktera zdravstvenog sistema poput općina, gradova, kantona i Federacije BiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja te menadžmenta zdravstvenih ustanova. Iz vlade je saopćeno i kako je zbog korona krize ovogodišnji budžet HNK u odnosu na prošlu godinu umanjen za oko 17 miliona maraka, a javni prihodi od početka godine manji su za oko 15%. Predstavnik vlade HNK Darko Juka podsjetio je danas da vlada nije direktni poslodavac, kazao i kako se očekuje da utorak budu izneseni kvalitetni argumenti svih strana.
I da to bude konačan put postizanju jednog finalnog dogovora koji mora uistinu biti racionalan, razuman i objektivan u skladu sa mogućnostima proračuna ove županije.
Podsjetimo, oko 2600 zdravstvenih radnika HNK nalaze se u generalnom štrajku od 10. decembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U odluci o bojkotu ponovljenih lokalnih izbora u Srebrenici 21. februara, koalicija koja je podržavala inicijativu Moja adresa Srebrenica donijela je zaključak da odbornici iz reda bošnjačkog naroda ne prihvate mandate u Skupštini opštine Srebrenica. Nakon što je Centralna izborna komisija BiH objavila konačne rezultate izbora, postavlja se pitanje da li će se kompletna odluka o bojkotu ispoštovati. Kod izabranih Bošnjaka dolazi do podjele, jer bi neki prihvatili mandate, javlja Sadik Salimović.
Šest kandidata sa zajedničke bošnjačke liste osvojilo je odborničke mandate, među kojima je i Zulfo Salihović. Kaže da čeka odluku iz vrha stranke demokratske akcije o tome koja je odluka najbolja za zastupanje interesa Bošnjaka u Skupštini opštine Srebrenica.
Jedna je da odbornički, bošnjački odbornici prihvate znači mandate i učestvuju u radu Skupštine opštine Srebrenica, međutim druga verzija jeste da ne prihvatimo odborničke mandate i da bojkotujemo rad Skupštine opštine Srebrenica. Čekam odgovor na moje pismo koje sam uputio predsjedništvu SDA da donese odluku da li ćemo prihvatiti učešće u radu Skupštine opštine Srebrenica.
Salihović je i prije donošenja odluke o bojkotu ponavljenih izbora bio stava da ne treba ići u tom pravcu jer će doći do daljnje podjele među Bošnjacima u Srebrenici.
Pa ja sam prvo bio protiv bojkota izbora u Srebrenici nakon što su ponovljeni. Pretpostavljao sam da će Bošnjaci nakon bojkota doći upravo u ovu situaciju koju smo danas, da će nastati još veće nejedinstvo i animoziteti među Bošnjacima koji su izašli na ponovljene izbore i one koji su bili protiv toga. Ali nažalost ja ću morati ispoštovati odluku predsjedništva stranke i ukoliko ona bude negativna i ukoliko bude naređeno da ne odbijem odbornički mandat, ja ću ga odbiti, bit će mi teško.
Almir Dudić je bio odbornik Skupštine opštine u prošlom mandatu, a ima priliku da ponovo sjedne u skupštinske klupe. I on, međutim, čeka odluku vrha SDA.
Mi smo na neki način kao kandidati pozvali stanovništvo da bojkotuje izbore u 95% slučajeva. Ljudi su to poslušali i ne vidim sada razlog da mi ne poslušamo sami sebe. Ja sam i dalje pri stavu, ja poštujem tu odluku koju smo svi zajedno donijeli, sve dok se ona ne bude ili mijenjala ili dok se ne budu neke stvari dešavale da dođe do promjene.
Na ovaj način može se desiti da Skupština opštine Srebrenica bude jednonacionalna kao i prije 20 godina, kaže Dudić.
Pa to bi vrlo lako moglo da se desi ako se mi budemo držali, kažem vam, naše odluke, onda se to tako i desiti.
Bošnjaci treba da uđu u vlast, ali ako odluče drugačije, Skupštinu će činiti samo odbornici iz reda Srba, kaže Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Ako bi odustali Bošnjaci, da pričamo hipotetički svi, onda bi imali Skupštinu od 15 odbornika. Dakle, svi bi bili iz reda srpskog naroda. Vjerujem da na tim listama postoje ljudi koji će prihvatiti mandat i koji će ući u Skupštinu, da zajednički radimo u interesu svih građana.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Prvi put od kraja Drugog svjetskog rata jedna njemačka politička partija zastupljena u Saveznom parlamentu stavljena je pod nadzor obavještajne agencije kao potencijalna prijetnja demokratiji. Radi se o najvećoj opozicijskoj partiji, krajnje desničarskoj Alternativi za Njemačku. Potez dolazi uoči izbora zakazani za septembar ove godine. Pripremila Meliha Kešmer.
Krajnje desničarska Alternativa za Njemačku pod nadzorom je zbog sumnje da pokušava podrivati njemački demokratski ustav. Potez Njemačke obavještajne agencije jedan je od najdramatičnijih koraka da se zemlja zaštiti od naleta krajnje desničarskih snaga. AfD ili Alternativa za Njemačku započela je kao stranka koja je vodila kampanju protiv članstva Njemačke u euru kao valuti 2013. godine, prije nego što je prihvatila širi antiimigracijski i protuislamski program. Prije 4 godine AfD postala je prva otvoreno antiimigrantska stranka koja je ušla u njemački parlament, a sada je i prva koja se nadzire još od nacističke ere. U Bundestag je 2017. godine AfD ušao zahvaljujući glasačima koji su bili protiv odluke kancelarke Angele Merkel da primi više od 1 milijun migranata. Potez obavještajne agencije uslijedio je nakon 2-godišnjeg pregleda političke platforme AfD-a, a omogućit će agenciji da prisluškuje pozive i razgovore koji uključuju članove AfD-a i kontrolira stranačko financiranje. Iz obavještajne agencije nisu komentirali odluku o praćenju, ali su iz AfD-a optužili agenciju da pokušava naštetiti njihovim šansama na nacionalnim izborima u septembru. Zastupnici drugih stranaka odluku o praćenju uglavnom su ocijenili kao ispravnu. Središnje jevrejsko vijeće u Njemačkoj pozdravilo je odluku rekavši da destruktivna politika alternative za Njemačku potkopava demokratske institucije i diskreditira demokratiju među građanima. Zbog ranije sudske odluke da Alternativa za Njemačku ne može biti proglašena slučajem pod istragom, jer to dovodi u nepovoljan položaj na izborima. Pretpostavlja se da će formalni nadzor za sada biti ograničen na članove stranke niže razine. U prošlogodišnjem obavještajnom izvješću agencija je rekla da postoji oko 32.080 osoba osumnjičenih za ekstremizam krajnje desnice. Taj je broj već obuhvata 8.600 članova AfD-a koji pripadaju radikalnom krilu. Sada će ovome biti dodano još oko 24.000 članova AfD-a. Nije prvi put da njemačka obavještajna agencija stavlja političku stranku pod nadzor. 50. godina prošlog stoljeća Ustavni sud zabranio je stranku nasljednicu nacističke stranke. Prije 4 godine njemačka vlada nije uspjela zabraniti neonacističku nacionalnu demokratsku stranku koja je osvojila nekoliko mjesta u nizu regionalnih državnih skupština. Ustavni sud presudio je da je, premda liči nacističkoj stranci Adolfa Hitlera, preslaba da bi ugrozila demokratiju. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Ponovo bih aktuelnosti. Priču o izgradnji regionalnog vodovoda Plava voda stanovnici Srednje Bosne od predstavnika vlasti slušaju gotovo 3 decenije. Ali umjesto očekivanog početka radova, ovaj višemilijonski projekat godinama blokiraju obaveze iz kreditnih zaduženja koje se ne izvršavaju. Istovremeno, građani plaćaju takozvane penale za nepovlačenje odobrenog kredita od Europske banke za obnovu i razvoj. Marija Augustinović.
Izgradnja vodovoda Plava voda trebala je početi još 2016. godine, no do danas nije izgrađen nijedan metar. Ernad Granić, direktor javnog preduzeća Plava voda, kaže da izgradnju od početka usporavaju administrativne i političke barijere, zbog čega je Europska banka za obnovu i razvoj bila spremna otkazati financiranje.
EBRD ipak produžio nama raspoloživo svojih sredstava, znači postojala je zaista velika opasnost da EBRD se povuče iz projekta. Obzirom da procedure zaduženja nisu bile ispoštovane od svih učesnika projekta.
Vodovod Plava voda trebao bi vodom snabdijevati više od 250.000 stanovnika Travnika, Novog Travnika, Busovača i Zenice. Za izgradnju je odobreno ukupno 22 miliona eura od Europske banke za obnovu i razvoj i Razvojne banke Vijeća Europe. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović kaže da je problem nastao zbog kašnjenja garancija vlade Zeničko-Dobojskog kantona.
Grad Zenica je dao Zeničko-Dobojskom kantonu 30 bjanko mjenica na kompletan iznos duga i oni neće da proslijede federalnom ministarstvu te naše garancije i da taj projekat krene.
U vladi Zeničko-Dobojskog kantona tvrde da priča o blokiranju izgradnje regionalnog vodovoda nema političku pozadinu, a vršitelj dužnosti premijera Mirnes Bašić najavljuje skoro rješavanje administrativnih problema.
Od Fonda za zaštitu okoliša federacije nismo dobili garancije iz razloga prema njihovim osnivačkim aktima oni ne izdaju garancije. Mi ćemo na jednoj od narednih sjednica vlade ići sa izmjenom odluke o kreditnom zaduženju u članu ovaj koji nas koči da bi potpisali ugovore i imjence.
Direktor preduzeća Plava voda Ernad Granić ističe da je višegodišnji zastoj najviše naštetio građanima koji osim što će vraćati zaduženja plaćaju penale za nepovlačenje kreditnih sredstava Europske banke za obnovu i razvoj.
Pućena sredstva svaki 6 mjeseci oko 55.000 maraka. A ono što kažem, ne daj Bože da vode, da dođe su promatko do snabdjevanja, mislim da narod ne bi trebao halaliti, što mi kažemo.
Procjenjuje se da bi radovi na vodovodu jednom kada počnu trebali trajati najmanje 2,5 godine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Krajem aprila ove godine navršit će se 5 punih godina otkako je u fabrici kompresora Trudbenik Doboj pokrenut stečajni postupak. Za kupovinu preduzeća koje u svom vlasništvu ima oko 70 duloma zemljišta do sada nije bilo zainteresovanih, a prodaju dijelova imovine otežavaju raniji dugovi i nezakonite radnje u samoj fabrici. Arnes Grbešić.
Prije skoro 5 punih godina fabrika kompresora Trudbenik Doboje završila u stečaju zbog milionskih dugova prema poreskoj upravi, radnicima, komunalnim preduzećima i drugim dobavljačima. Nekadašnji predsjednik sindikata u fabrici, Predrag Jorgić.
Za vrijeme otvaranja stečajnog postupka bilo je 102 radnika. 80% ljudi je do današnjeg dana penzionisano. Što se tiče mlađe osobe, oni su otišli trbuhom za kruhom, Hrvatska, Slovenija, Austrija i tako dalje. Pa još imaš možda neki ljudi koji imaju do penzije po 2-3 godine i on to čekaju sada.
Nakon pokretanja stečajnog postupka nije bilo zainteresovanih za kupovinu Dobojskog Trudbenika, u kojem je prije rata u Bosni i Hercegovini bilo zaposleno oko 1000 ljudi. Stečajni upravnik Dragan Prodić.
Prodavali smo imovinu cjelokupnu po procijenjenoj vrijednosti. Bile su 3 licitacije koje su sve bile bezuspješne i onda smo odlučili da idemo na cijepanje, odnosno na parcelisanje imovine, da bi lakše unovčili. Međutim, i to samo cijepanje već traje dugo. Rugip neće da izvrši cijepanje dok se sve tereti ne skinu sa imovine.
O čemu se zapravo radi, pojašnjava Predrag Jorgić.
Imamo neku tužbu od 2009. godine gdje tu radnici 26 ljudi ne da puno moć da bi se ovo moglo odraditi parcializacija. Tako da ne znamo sad kako ćemo to odraditi. On traži da se njima isplati pare, međutim po zakonu ide prvo oni 9 plata koji još uvijek nisu isplaćene, koji su trebali biti do sad izmireni. Međutim mi ovdje u imovnu ništa prodati ne možemo, jedino što smo uspjeli da se iznajmi prostori da bi se ovdje mogla plaćati radnici i taj dio stečaja da bi se očuvala ova imovna.
Postoji dug prema upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nastao nakon nezakonitog prebacivanja mašina u vlasništvo sestrinske firme koju je bivši direktor Pero Bukelović osnovao u Trudbeniku kad su njegovi računi bili blokirani, navodi Predrag Jorgić.
Imovna je oko 70 duloma, procjena vrijednost 20 milijuna. Imamo mašine u fabrici koje su 1.200.000 koje je bivši direktor i upravni odbor prebacili na novo osnovanu firmu Energy i tu imamo problem. Uprava za indirektno oporezivanje traži nam da isplatimo PDV-a 220.000 plus kamate koje do današnjeg dana izlaze 125.000 maraka. Znači mi bi trebali sada više od 50% mašina da ko da bacimo uvodu, znači da je damo za porez, za PDV. A najveći je problem što mi bi mogli naprijed sada da raspišemo da se prodaje mašina jedna po jedna. Međutim, to on ne dozvoljavaju. On želi da im se odmah paket uplati od toliko para, a to je nemoguće naći nekoga ko će kupiti odmah mašina od 350.000 vrijednosti.
Izlaz se trenutno ne vidi, kaže stečajni upravnik Dragan Prodić.
Što se tiče pokretne imovine, je dosta bila jedno 10 puta na licitaciji. Mislim da je sad 25.3.11. stać. I to se cijena se smanjuje, međutim zainteresovanost kupaca nema, a stečaj se ne može okončati dok se ne prodajemo.
Još jednom bivši predsjednik sindikata u Dobojskom Trudbeniku, Predrag Jorgić.
2 godine i 2 mjeseca su plaćen staž, ostala nam je još 7 godina i 8 mjeseci neuplaćen staž. Imaju 1,5 milijuna za plate, 26 plata ne isplaće. A 12 milijuna vam je dug, kompletan dug 100% svakome dužniku, znači od marke pa do 1,2 milijuna, 2,5 itd. E sada, trebalo bi mi nekoga naći da se ovo proda minimalno, bare za 10 milijuna, ispod 10 milijuna to se ne trebalo dozvoliti da se proda. Tako da bi se radnici namirili i svi ostali, bare po 80% vrijednosti svog duga.
Međutim, država će namiriti to 100%, oni se prvi namiruju.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Velikoj Kladuši na redovnoj godišnjoj skupštini penzionera još jednom je ukazano na izuzetno težak položaj njihovih članova. Kako preživjeti kada većina ima minimalne penzije? Istaknuto je između ostalog na sjednici skupštine. Šeherzada Murić.
Čak oko 80% od 3180 kladuških penzionera živi, odnosno preživljava od minimalne penzije i poražavajući je ovo podatak za društvo, kaže Rasim Ređić, predsjednik Udruženja penzionera općine Velika Kladuša.
Prema podacima s kojima mi raspolažemo, ta je procenat negdje 80-81% sa minimalnom penzijom 382 marke, što je za poražavajuće za ovo društvo. Međutim, pored svega toga i takvih primanja, penzioneri se nekako snalaze i prolaze u ovoj sredini gdje stvarno nemaju pomoć ni od ove naše društvene zajednice. Mislim da smo mi jedino udruženje penzionera u federaciji, a na kantonu 100%, koje nema pomoć u svojoj općinske strukture. Na području općine mi trenutno imamo oko 1820 članova, ali podatak je od izranijih perioda, imamo preko 3180 penzionera na području općine Kladuša.
Kao i kladuški, penzioneri ostalih općina Unsko-sanskog kantona su u istom položaju i sa istim problemima, kaže Mirsa Terzić, predsjednik Saveza penzionera kantona, i dodaje da su penzioneri ovog kantona u najtežem položaju u federaciji.
Penzioneri Unsko-sanskog kantona su, kada posmatram u federaciji Bosne i Hercegovine, imaju najniži osnov, jer je privatizacija uradila svoje. I to su pretežno oko 60% penzionera od 15.500 penzionera prima minimalnu penziju i ispod minimalnog iznosa penzije. Unsko-sanski kanton je specifičan po još jednom načinu primanja, da kažem, penzije. To su jedne srazmjerne penzije koje su zakačile nekoliko, odnosno penzioneri koji dobivaju iz nekoliko općina u toku prošlog rata, su radili u Republici Srpskoj i tamo su doživjeli da su dobili otkaze i njima je, imamo primjera da je za vrijeme, radno vrijeme u Republici Srpskoj imaju 5, 6, 15 maraka, a u federaciji imaju 150 maraka. I oni nemaju ni minimalnu penziju, a imaju po 30 godina radnog staža. To je jedna populacija koja ispod granice siromaštva.
Kladuški penzioneri Hašim Mujegić i Hašim Sarajlija primaju minimalnu penziju, koja im nije dovoljna ni za osnovne potrebe.
Moja penzija 370 i neku marku. Ono kao svi ostali robovi. Znaš kako robovi živu, tako i ja. Ovo ti ne mora biti za osnovne režije, neko za preživljavanje. Neko to moraš i nemati i imati nekada. Nekad imaš, nekad nemaš. Eto, to ti je to. A mi sirotnje moramo kopati po kontenerima i
šta. Loš, šta da kažem. Primanje, hvala. A troškovi veliki.
Hvala Bogu što me ništa ne boli, to je sve.
Težak položaj penzionera dodatno je pogoršao koronavirus, tako da je Kladuško udruženje penzionera sve svoje aktivnosti u proteklom periodu usmjerilo upravo na pomoć penzionerima.
Međutim, i u takvim situacijama je ostalo, mi smo kroz naše organe, znači kroz skupštinu, izvršni odbor, nadzorni odbor, kroz saradnje naših delegata i kroz rad kantonalnog saveza i federalnog saveza nastojali i borili se da poboljšamo koliko toliko taj položaj naših penzionera. I u ovakvoj situaciji teškoj mi smo ipak iznašli sredstava da smo za naše penzionere od 48 penzionera uplatili smo premije zdravstvenog osiguranja, određene pomoći koje smo davali u kurs. Zato smo uspjeli od vlade kantona gdje smo aplicirali određenim programa, gdje smo dobili sredstva na nivou kantona koji su raspoređeni prema broju članova penzionera, prema udruženjima, da je 19 članova udruženja penzionera općine Velika Kladuša koristilo besplatne usluge Banje Gata, a 6 penzionera je sa sredstvima Federalnog saveza koristilo usluge Banje Reumalo Fonci.
Iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.